93,9 FM.
Уважаеми слушатели на Радио К2, отново имаме връзка с Илияна Беновска. Илияна, чуваме ли се?
Да. Чуваме се, Клара. Да, току-що приключи първото заседание на новоизбраното управително тяло на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Новият управителен съвет е с 27 члена. Нови от тях са 17, 10 са старите. Новият стар председател на КРИБ, Огнян Донев, тържествено ще съобщи новината. Ние сега ще излъчим.
Уважаеми колеги, имам честта и удоволствието да съобщя резултата от избора за председател на управителен съвет на КРИБ, проведен току-що на първо заседание на новия управителен съвет. Това е господин Огнян Донев. Отново, моля за вас възможност. И бих искал да му дам думата да съобщи имената на новите пет заместни председатели, които също бяха гласувани днес.
На първото си заседание, управителния съвет, единодушно е избран за заместник-председатели на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, следните наши колеги: Петко Димитров, Георги Ранделов, Светлио Глосов, Петю Кънев и Навко Ганов. И на здраве.
И господин Банев вече дойде часа да се включите в ефира на Радио К2. Честит нов избор на старата позиция, председател на управителния съвет на КРИБ, и честити нови заместници. Какви са целите, с които ще работите през тази няма да отмина предизборна година?
Да, това може да направи малко по-трудна нашата работа, но задачите са същите. Защита интересите на българския бизнес, на бизнеса, който оперира в България, запазване на работните места, активен диалог, както с правителство, така и с синдикати, за, надявам се, запазване на колкото е възможно по-добра рамка за тази на бизнеса в България.
КРИБ имаше обичай да прави срещи с определени министри, министър-председателя, вице-премиерите. Сякаш тази традиция през лятото, може би, малко го затихна сега.
Да, наистина лятната почивка не по наша вина, беше малко по-дълга, но се активизира диалога. Ето есента вече имахме три такива срещи. Последната беше с министъра на икономиката и енергетиката Делян Добрев. Предстои ни на 3 декември среща с българското правителство.
Цялото правителство, както ги правихте преди годишните срещи?
Не е цялото правителство, но всички, които имат отношение към стопанския живот и които, разбира се, служебните им ангажименти не ги карат да са някъде
другаде. На 3 декември от колко и къде?
В Шератон, ако не ме лъжи памета, от 10 часа сутринта.
Министър-председателя ще бъде ли?
Имаме негово потвърждение и се надяваме той да участва в откриването на тази среща. Едновременно с това ще рапортуваме, че тази път няма да е уместен, упрекът, че мързелуваме и чакаме годишните срещи. Ще може да отчетеме какво сме постигнали в диалога с отделните министерства.
А готови ли сте сега още? Нямаме много дни до 3 декември, да ми набележите основните пък изисквания, които вие като представители на големия капитал в България ще поставите пред управляващите.
Ние искания нямаме. Ние имаме нашите коментари, нашите предложения, как нещата могат да се случват по-добре. Роля на правителството е да решава какво да стане и какво от нашите предложения да хареса. От миналогодишната среща се получи любопитно. Някои неща първоначално бяха отхвърлени, след това бяха приети. Виждате, че въпроси на осмислене на нашите идеи. Това, което мене най-много ме радва, че успяхме да разкрием един сектор на българската икономика, който до този момент беше в сивата зона и беше изваден на светло. Приобщиха се колеги с оборот над 2 милиарда. Това е само добро, както всички нас, всеки гражданин на България.
На полинията на корпоративната социална отговорност, господин Донев, вие няма как да отминете в разговора с правителството европейската загриженост към нарастващата младежка безработица и безперспективност пред младите хора. А също така ще добавя и България застаряващото пък население, което вече по не окончателна статистика един работещ ще издържа двама пенсионери.
Ситуацията е такава, ще става още по-лоша. Преди няколко дена честването на годишната от присъствието на Световната банка в България бяха изтъкнати всички тези факти. Освен на правителството имаше участници в този форум, те също са загрижени. Имаме проблеми, които всички сме локализирали и там трябва да единствено да търсим възможност как най-добре да решим тези проблеми. Има проблеми, които само ние съзираме, върху тях ще обърнем внимание на правителството.
И накрая се чуда, дали ви сте си един не много удобен въпрос. Какво става с вашето минало на медиен магнат?
Никога не съм бил медиен магнат, бях съдружник и продължавам да съм съдружник в една фирма, която издава вестници. Да, така е правилно.
Една фирма, която издава вестници. Кои вестници?
Това са, надявам се, авторитетните вестници, започвайки с Труд и 24 часа и всичко останали около тях.
Но си юридическият статус не се е променил. Вие продължавате да сте собственици.
Няма промяна.
Управлението, обаче оперативното е поверено на други, така ли?
Аз лично никога не съм участвал в управлението, тъй че няма някаква промяна от моя гледна точка, но при всички положения се набляга на по-голямо участие на журналистите в процеса на управление.
И за да не ме обвинят в пристрастност, какво стана пък с делата заведени срещу вас за пране на пари?
Ми, знам да е заведено дело. Ако вие знаете, ми кажете.
Беше така много гръмко обявено.
Не трябва да се обръщаме за сериозни неща, каквито са обвиненията. Трябва да се гледат документи. Обвиненията и днеска беше констатирана на нашата среща. Човек може да бъде обвинен на всяко едно нещо, каквото се следите. Въпросът е какво от обвиненията има съществено подплата и би могло да бъде да влезе в съд и да бъде разглеждано. Там е мястото, където се решава кой е прав и кой е крив.
Кога изтича срока на досъдебното производство?
Доколко не е реферирал никакъв документ, в който да слага срок на тези неща.
Пак има един основен срок до 9 месеца.
Съгласно моите адвокати, процедурата в България може да бъде и 10 и повече години.
Тоест разведряване няма. Четох, че вашият прокурор Момчил Георгиев бил първо откомандирован от градска прокуратура, а сега днес разбра, че отново бил върнат като прокурор по вашите дела.
Нямам познати в цялата съдебна система и мисля да остане така. Не познавам никого. Смятам, че ще се намерят достатъчно хора, които да пристанат. Не е предявено никакъв документ, от който да е видно някаква подкрепа на тези, според мен, безпочвени обвинения.
Да, добре, благодаря ви за този откровен финал на разговора. Ще следим развоя на тази тема, но главно ще следим и поведението на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България в тази предизборна година и с загриженост, както подчертахме, към работещите, които са ваши, ангажирани, да, при вас. Вие казахте началото на откриването, че имате 5000 и колко членове?
5300... Ще ви дължа 5636.
Средно колко работника, ако можете грубо да усредним? Значи да сложим по 100 работника става?
100 точно е някъде средата, средната заедост. Ако разделим общо броя на заедите на броя на фирмите, да, получава се около 100.
Което означава 5?
Което означава среден бизнес.
Среден България, бизнес в България.
Вие казвате, журналистите използват термина голям и така нататък. В международен план България няма голям бизнес. Стремиме се да стане голям.
За съжаление, да, аз имах чувство, че се намирам в една зала тук, зала номер 8 на НДК и даже исках да формулирам, че тази зала мирише на пари и то на много пари, само че като замислих колко много пари са, като се измерил към многото пари в световен мащаб, наистина сте прав.
И ми вижте, на среща с колеги от Западна Европа, да не говорим с Съединените американски щати, като назовеме нашите обороти, те не са съпоставими с един офис на големите фирми някъде в един град само.
Имате ли куража да публикувате това изследване на Медиана на Колю Колев което се започваше от Национал-социалистическата партия, считате на думи на Хитлер от 1927 година, вън от атрактивното му начало, то съдържаше изключително страшни данни.
Автор на това, на това изследване или интелектуалната собственост е на самия господин Колев.
Не си прехвали да топкат. Значи това трябва да се огласи от обществото да се обсъжда.
Малко по,
оптимистично. Аз като журналист казвам, че това трябва да се обсъжда.
Защото когато споменатите магистрали са се откривали 36-та година, не е имало коли, които да се движат по тези магистрали. Те, че при всички положения ние сега сме една идея по-напред. Тези задръстания, които съществуват по жестетата на България, ще бъдат разтоварени от тези автобади, а няма да трябва да се приема поправка, съгласно която в дясното платно 36-та година са разрешили хора с велосипеди да се движат.
Така че ли Бойко Борисов, който обича да открива магистрали, че понеже има много колите, той автомобили в България, той решава да им отвори пътища?
Аз не смятам, че някой българин може да не признае, че е хубаво да имаме магистрали. Така че и аз като шофьор, разбира се, че съм много доволен, че до година до Бургас ще стигна по магистрала.
Питам ви метафорично, господин Донев, не като шофьор, най-малкото това, което ви възприемаме е да сте шофьор.
Еми, когато се движиш по магистрала, се чувстваш като шофьор най-вече.
Как я бягат отговора? Питам ви, магистрално ли е управлението на това правителство?
Ако трябва да правим някакви оценки, ние сме ги съобщавали и на самото правителство. Има много неща, за които те трябва да получат от всеки един добронамерен човек похвала и много неща, за които да бъдат критикувани в живота. Е така.
Разбирам, че правите баланс, но кажете се пак, кое е повече, позитивното или негативното?
Аз съм на този тържествен коктейл във връзка с приключването на общото събрание на КРИП, трябва да влизаме в такава дълбочина. Заповядайте на 3 декември, предполагам, че ще чуете отношението на КРИП и правителството едно към друго.
Ще го излучим, ако не поканите на живо, както и друг път сме правили.
Надявам се.
Благодаря много за този разговор, желая ви успех още веднъж и благодаря за откровения разговор, господин Донев.
Благодаря, приятна вечер.
Благодаря ви, това беше. Уважаеми слушатели, новия председател, който пое старото председателство като председател на правителния съвет на КРИП, господин Огнян Донев. Клара, чуваме ли
се? Да, чуваме се, да.
Сега ще опитам да видя някои от вице председателите. Господин Петър Кънев се опитвам да намеря, който е избран за такъв. Преди малко беше тук, докато заговорих с Огнян Донев. Но виждам Валентин Златев. Господин Златев, сафирсмен. Може ли да ми кажете как оценявате събрание на КРИП? Какви са резултатите? Разбрах, че на 3 декември имате среща с правителството, традиционната годишна среща. Какви проблеми ще поставите? Пред тях ще какви предложения, пък да ви помогнете като конфедерация, ще дадете на управляващи?
Аз мисля, че беше едно успешно събрание. Бяхме делови, взехме правилни решения според мен. На трети на традиционната среща с българското правителство ще обсъдим на управителен съвет въпросите и като колективен орган ще ги поставим пред правителството.
Конкретно нещо в вашия ресор, вие планирате ли?
Имаме комитет по енергетика, чухте доклада на комитета, аз съм солидарен с него. Ще го обсъдим още веднъж. При всички положения ще обсъждат и въпроси на енергетиката.
А как се отнасяте към бъдещия референдум за има ли ядра на енергетика в България?
Никой не може да отнеме правото на хората да си заявят позицията.
Една закачка биха ви с нощи. Кога ще бъде реванша?
Не ни биха, а паднахме на баскетбол.
Е хубаво ще го казвате.
Реванш е другата сряда в Испания, в Билбао.
Ще победите ли този път?
Ние винаги играем за победа. И това, че това е втория испански отбор в момента, или поне един от най-силните 3 или 4 отбора в Испания, знаете, матч от Барселона преди 2 седмици текен, не е оправдание да играем слабо. Ние второто полувреме наистина играхме слабо. Разочарован съм от отбора и целия колектив. Събота ще имаме събрание по този въпрос. Надявам се, че ще бъдат достойни професионалисти и ще играят достойно. Не е срамно да паднеш от такъв отбор, срамно е да паднеш за 20 точки.
Така, но и запитах, така ще го видя, защото знам, че сте много амбициозен и много влагате в баскетбол и за това.
Спорта е... Принципът е такъв, играеш за да побеждаваш.
Благодаря много за това интервю. Желая ви успех. Госпожа Даниела Петкова, пенсионно-осигурителна компания Доверие. Госпожа Петкова, честито в ръководството на Конфедерацията на работодателите и асоциацията в България. На трети имате среща с правителството. Какви проблеми ще поставите вие от ваша гледна точка пред вице-премиера и министър на финансите Симеон Дянков?
Участието ми в управителния съвет на КРИБ и предходния мандат, а и от тук нататък, винаги е свързано преди всичко с позицията на КРИБ и изработване на становище и защитаване позиция по повод на социалната политика. И доколкото нейното провеждане винаги има връзка и с Министерството на финансите, наистина има значителен брой въпроси, които тази връзка биха могли да му бъдат зададени и няма да пропусна да го...
Мога ли аз да ви задам един въпрос, да ви попитам и за вашия отговор? Вице-премьера Дянков заяви, че парите за пенсиите, които дава от държавата, цитирам го широко, били са увеличили. Аз така реших радиото да направим едно допитване сред политиците и сред специалистите. Защо са увеличили тези пари? Буква А. Защото са се увеличили, може би, пенсионерите. Буква Б. Защото, може би, намаляват внесените осигуровки. Коя е буквата С?
Факт е, че парите на държавата са се увеличили, които тя предоставя в Националния осигурителен институт за изплащане на пенсии. Факто обаче, че пенсиите не са се повишили.
Точно това исках да чуя. Повишили ли са пенсиите, като са увеличили парите на държавата в мои за пенсии?
Това не е необходимо да го казвам. Мисля, че всички го знаят, защото не веднъж е било коментирано по най-различни поводи, а именно тригодишното замразяване на размера на пенсии. Оттам нататък буква Б има и доста още букви. Безспорно имаме известно увеличение на броя на пенсионерите, откъдето и плащанията за пенсиите се увеличават. Да, в резултат на икономическата криза, безспорно, все повече работодатели и данъчно задължени лица и осигурители изпитват затруднения с плащането на осигурителните вноски и в този смисъл, въпреки че беше увеличен вноската с 1,8 през 2011 година, все пак трябва да кажем, че без в абсолютно изражение приходите от осигурителните вноски в рамките на тези години да са намалели, намаляват, те не се увеличават с размера на увеличаването на средната работна заплата. Най-малко, като пример мога да дам, безработицата, хората, които не работят в България, те не плащат осигурителни вноски. В този смисъл няма как в бюджета на НОИ това да не се отразява и държавата да трябва да дава повече пари, защото без безработица държавата трябва да дава пари за да изплати пенсиите на сегашните пенсионери. Разбира се, има и буква С, има и буква Д, но нека кажем като буква С, може би самия начин на формиране на пенсиите от солидарния пенсионен фонд, без да се приема и политически решения за увеличаване на размера на пенсиите. Всъщност, размера на плащанията за пенсии се повишава от една страна заради леко увеличаване на броя на пенсионерите, но от друга страна, защото новоотпуснаните пенсии, които се новоотпускат всяка година,
тъй като има нови пенсионери,
да, а техните средни размери на пенсиите са значително по-високи, отколкото тези на старите пенсионери. И доколкото дела на новоотпуснатите пенсии все пак бавно, но сигурно се увеличава, най-малко поради естествения житейски цикъл, то и плащанията за пенсии се увеличава. С този смисъл, да, държавата плаща за повече пари за пенсии, включително и поради законови изменения, които бяха направени в последните 3 години, защото увеличаването на пенсионната възраст доведе до едно така завишено подаване на молби за пенсиониране, включително на хора, които биха искали да продължат да работят. Комплексни са, много са причините. Сложно е да се говори за пенсионно осигуряване. включително по начина, по който в момента се опитват да ни го представят. Дадени са 9 милиарда повече и това означава, че грижат по-добре за пенсионерите. Може да означава, може и да не означава. Професионалното говорене изисква да се обхвана всички аспекти на този въпрос, но да не се говори.
Аз ще прекратя тук нашия разговор и ще ви помоля обаче за едно съдействие като специалист, защото вие знаете, Радио КЗ е с аудитория, която е отзетите в държавния и частния сектор. Много е широк диапазон, но ние имаме слушатели от 18 до 84 години, така че и работещите пенсионерите са нашата аудитория. Ще ви помоля просто да ни съдействате и вие да се включите активно в този диалог, който ние водиме по тези теми с политици, с синдикати, с специалисти. Малко подзагубихме връзката с пенсионно-осигурителните фондове. Приемате ли това предложение?
Приемам го, но вероятно на тези надам, че ние пенсионните фондове не сме особено долюбвани.
Аз знам, ние миналата година много активно отразихме това, което се случи с вас и дори ако си спомнете, тогава посланник Уорлик беше в студиото, когато вашият представител на вашето ръководство дойде специално с тази компания, за да могат да ви коментират на това равнище темата, която тогава да ни я напомням, се случи, както опитаха да се национализират един пари.
Разбирам, ще направя само една малка корекция. Не това, което се случи на нас, а това, което се случи на хората.
Окей, съгласна с тази ваша корекция, тя е абсолютно справедлива, защото просто ви взимам вас като субекти, които бяхте в юридическите отношения между представителите. Вие бяхте представителите парите на хората и правителството от другата страна.
За съжаление, има достатъчно сигнали в момента, които показват, че може би темата ще стане пак актуална.
Абсолютно. Има и на международно равнище, но ще оставя това за следващия път. Благодаря много за този разговор, госпожо Петрова. Желая ви успех като втори мандат, нали така?
Благодаря, втори мандат,
да. Благодаря, много приятно вече.
Да, чуваме се, Илиана.
Сега ще се опитам да включа още представители на КРИБ, защото, както казах, в тази зала мирише на пари, мирише на работни места, мирише на... Защо не и на власт? Защото парите представляват властта.
Или обратното?
Господин... В ефир сме, молим се да се обади химето, Радио казва. Нека да ли включваме една кратко? Не искам, то може да се включи. Това страхуват тия хора от медиите, застанат да страхуват, да се впуснат в бизнеса, а от медиите се страхуват.
Да припомня, че сме на годишно общо събрание на членовете на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Годишното събрание се провежда в Националния дворец на културата, зала 8. Интересен резултат, вероятно ще ви интересува от избора. Огнян Донев е новия стар председател на управителния съвет на КРИБ. С него вече Илиана Беновска направи интервю.
Сатир сме, Клара.
Да.
Срещу мен е новия вице-председател ли се води? Заместник-председател на Конфедерацията на работодателите. Господин Петко Димитров.
Добър вечер.
България ЕЛД. Добър вечер.
Добър вечер.
Разбрах, че на трети имате среща с бизнеса, с правителството, традиционната годишна среща, която КРИБ обикновено прави. Попитах и Огнян Донев, сега и вас да го попитам. Предизборна година, смърта света и около 30 дни до следващите избори, евентуално на 7 юли. Какъв анализ ще направите на правителството за тяхната 3-годишна политика? Какви изисквания ще имат на тази среща и какво главно ще им предложите вие за помощ като най-големия бизнес?
С риск да не кажа нищо пиперливо.
Не е нужно, кажете нещо работещо.
Да. Доста от нещата, които поставихме на дневен ред пред правителството в тези последните 3 години, от първите в техния мандат, бяха приети. Имаше, разбира се, неща, които ние припознахме, инициативи на правителството. Разбира се, има много какво да се желае. Да, България и София стават по-хубави, но сигурно не толкова бързо, колкото бихме искали. Аз говоря с мои колеги извън България и българи и чужденци от нашата фирма как изглежда България в момента в предизборната година. Те, разбира се, сравняват с други продукти на демокрацията, като Унгария и Полша, които общо взето показват къде не трябва да се ходи. И в този смисъл, сигурно, ние с всички критики, които се отправят, изглеждаме добре. Не може, разбира се, само с финансова стабилност и с валутен борд да се постигне растеж, но сме съгласни, че с ръст на подобряване на инфраструктурата и просто ако живота в България става по-добър, по-лесен, може би ще успеем да привлечем и малко чуждестранни инвеститори, а и да задържим българския капитал. Мисля, че в тази следващата година е важно това, което може би не правим достатъчно добре в сътрудничество с правителството, е работата ни по отношение на образователната система. Бъдещето на България в момента се кове именно в средното и във висшето училище. Миналата седмица бях в Университета за национално и световно стопанство, по-миналата бях в Софийския университет. Няколко инициативи имаме заедно като КРИП с ръководството на университетите и с подкрепата на Министерството на образованието, но има много още какво да се желая. Сигурно това трябва да ни се превърне в приоритет. Не знам дали ще можем в тази предизборна година да постигнем толкова много, колкото обикновено се постига в година след избори. По дефиниция в годината след избори се вземат по-болезнени решения и ние ще се опитаме, независимо от това какъв континуитет ще има сега в политическото пространство, да в кавички да си подложим, да се подготвим за периода след изборите, когато което и да е правителство, какъвто и да е състав, дори коалиционно, сигурно ще е по-склонно да взема по-трудни решения, по-дългосрочни решения.
Един жълт въпрос. Аз се пошегувах в началото на вашето събрание, когато Кольо Колев от Медиана представи своето изследване за отношението на българите към бизнеса. Пошегувах се дали не правите партия на бизнеса на това събиране. Но практически Огнян Данев каза, че имате 5000, около 5600 члена. Ако средно се поразмехнат с господин Данев, че примерно средно има по 100 работни места, значи вие имате над половин милион ангажирани при вас лица, които ако имат по още един партньор, значи вие имате към 1 200 000 души, които биха се повлияли при гласуването си. Ако вашия бизнес върви добре, да гласувате за управление. Ако бизнесът ви не върви, да гласувате против или за друго.
За мен е, като вече дългогодишен така активист тук на КРИП, като заместник-председател, член на управителния съвет, все по-важно е да успяваме да се събираме членския внос. Това да го правим все по-добре и това сякаш показва, че индивидуалните и колективни наши членове са доволни от това, което правим. Това обаче не трябва да ни оставя така безучастни към проблемите, които изникват. За да бъдем гласа на българския бизнес, първо трябва да сме с много чувствителни сетива, да слушаме проблемите му. В провинцията се живее трудно, доходите са ниски. Сигурно в много региони, в Северна България, например, спрямо Румъния, сме изостанали с много-много години. И това е нещо също, което би следвало да се постави на дневен ред. Аз не мисля, че нашата организация би могла да въздейства толкова силно на хората като гласоподаватели. По-скоро, като минимум, бихме казали хора, гласувайте, за да дадете своя принос към начина, по който работи демокрацията. Не е измислено нищо по-добро от това в момента май. Иначе не мисля, че бихме могли да повлияем по някакъв начин на самия изборен резултат. Тук нашите работодатели са такива, които по-скоро не се въвличат в подобни неща и се надявам така да и за напред.
Много ви благодаря, господин Петров, за това интервю. Желая ви успехи. На 3 декември ще бъдем на срещата ви, за да го излъчим на живо правителството.
И аз благодаря, успех.
Приятна вечер. Това беше хора интервю с заместник-председателят на управителния съвет на КРИП Петко Димитров от PricewaterhouseCoopers България ЕЛД. Общата се поразотидоха новите членове на управителството тяло. Ще ги включваме и в следващи предавания на Радио Казва, за да можем да разберем наистина какво е отношението на българския бизнес и към правителството, и към работещите. Господин Димитров преди малко се опита така да смекчи моя въпрос, но въпросът, който зададох, е близко до съзнанието на всеки. След като работодателите имат около 1,2 млн избиратели зад гърба си, какво ли трябва да бъде отношението на правителството към тях?
Самият факт, че веднага след отчетно изборното годишно събрание ще има среща между правителството, начало с премиера, с Конфедерацията на работодатели и индустриалците, значи става ясно каква почет, какво уважение и какво доверие има правителството към Конфедерацията и обратно. И аз това, което чух от интервютата, свидетелства за една изключителна загриженост за бизнеса, но и за живите, реалните хора на България. Нещо, което прави много силно впечатление напоследък, особено за България, защото някак обикновеният човек, човекът на България минава на заден план, а на мен ми направи много силно впечатление от интервютата, които ти направи, че тези хора, които са работодатели, поставят на преден план и самия човек.
Е, да, те са и известни, това не можем да им отречем, независимо, че може да ги подозираме в реверанс към управляващите, но така е в България през последните 20 няколко години, да се надяваме, че скоро ще стане така, но независимо, че ги подозираме в реверанс към управляващите, за да им върви бизнеса, Крип е наистина един от най-големите изразители на корпоративната социална отговорност с действие, както се ще и господин Димитров. Аз предавам да приключим това включване от НДК Хора.
Благодарим ти, Илияна.
Може да се закри на какво събитие бяхме. Приятна вечер.
Благодарим, Илияна. Хубава вечер и на теб. А ние, уважаеми слушатели на Радио К2, ви направихме съпричастни с годишното общо събрание на членовете на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България под мотото «Гласът на българския бизнес». Директно от мястото на събитието, Националния дворец на културата, зала 8, за Радио К2 предаде Илияна Беноска. Програма от студиото.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.